credincioși, în această duminică a Slăbănogului, citindu-se din nou textul de la Sfântul Evanghelist Ioan, ajungem iarăși în fața acestui bolnav de 38 de ani, care la rândul lui e învrednicit să stea în fața Mântuitorului Hristos, să se întâlnească cu Dumnezeu. Omul ăsta are niște hibe, iubiți credincioși. Are niște hibe de la început până la sfârșit, hibe sufletești. Noi nu știm la ce s-a gândit Mântuitorul Hristos când i-a zis, bagă de seamă acum te-ai făcut sănătos, să nu mai păcătuiești, ca nu cumva să se întâmple ceva și mai rău decât ți s-a întâmplat ca să fii bolnav 38 de ani paralizat pe pat. Noi nu știm la ce s-a gândit Mântuitorul Hristos și care era taina acestui suflet. Dar ceva din mameluceala lui, ceva din hibele lui, răzbat în afară, pentru că el se comportă totuși ciudat. Și făcând această cercetare asupra manifestării lui, de fapt ne avem în vedere pe noi, cu propriile noastre măsuri șchioape, sparte. Uitați-vă, iubiți credincioși, Mântuitorul a întrebat pe bolnav, curat, simplu, absolut pe înțeles, voiești să te faci sănătos? Ne întreabă și pe noi Dumnezeu. Măi cutare, măi moga, măi cutare, vrei să te mântuiești? Păi, Doamne, să vezi că e democrație, că să vezi că o fi și că o păți și că, uite, nu ne dă voie și nu ne lasă și suntem flămânți și n-avem dălea și n-avem dălea. Adică una te întreabă și alta răspunzi. Vrei să te faci sănătos? Da, Doamne! Sau vrei să te faci sănătos? Nu, Doamne, nu vreau! Simplu! Deci la întrebarea lui Dumnezeu, care e foarte clară că a înțeles, acest om nu e în stare să răspundă ca și când n-aude, măi oameni buni, ca și când nu înțelege. Spuneți dumneavoastră, e o hibă aici. Deci eu te întreb pe tine, măi vrei să mergi cu mine 3 pași până la poartă? Ar trebui să răspunzi da sau nu. Nu să mă împredecălești cu fel și fel de alte lucruri de care nu te-am întrebat. E o hibă aici, iubiți credincioși. Hiba aceasta de a nu putea înțelege întrebarea și de a nu fi în stare să dai răspunsul. Simplu de tot la întrebarea care ți s-a pus. Deci bolnavul, în loc să răspundă, da, vreau să mă fac sănătos, că de-aia sunt în acest adăpost, în acest pridvor. De-aia aștept tulburarea apei, că poate voi ajunge și eu odată. Da, Doamne! Sau da, nene, sau da, domnule, sau da, mă rog, la întrebarea care... El răspunde acuzând. A sesizat elementul de acuză care ia și... Măi, Adame, unde ești? Măi, de ce ai mâncat? Păi, Eva, Doamne, că tu mi-ai dat-o și uite, dacă nu mi-o dădeai, eu eram băiat vertical, dar uite, mi-ai dat pe femeia asta și uite, din cauza ei, eu am greșit. N-ajung alții să duc înaintea mea să vezi copii și nu știu ce, adică n-am om, vezi, m-aș face sănătos, vreau să mă fac sănătos sau nu știu, aș vrea să mă fac sănătos, dar n-am om. Întrebarea era simplă, vrei sau nu vrei? Lasă problema cealaltă, că aia e mai departe. Deci bolnavul răspunde printr-un reproș. E un reproș ușor, dar nu e mai puțin reproș, că el n-are om, n-are pe alții prin preajmă, el e bai și amar de capul lui, l-a părăsit, nu mai stă încă cineva măcar pe lângă el, ca atunci când se tulbură apă, repede să-l ia și să-l arunce în scăldătoare. Deci omul cârtește, reproșează și cârtește, împotriva acestei situații a lui. Mântuitorul a întrebat ceva, el a răspuns altceva. Și acum observați că și la sfârșit, când Mântuitorul i-a spus foarte simplu lucrul, a zis, acum te-ai făcut sănătos, bagă de seamă, să nu mai păcătuiești, ca să nu se întâmple cumva ceva mai rău. Deci, dacă vine cineva la tine și spune ceva, măi, tu știi bine, și eu știu, că tu ai niște hibe acolo, în lăuntru, în viața ta. Bagă de seamă ce faci de acum încolo. Acum ai fost absolvit. Te-am eliberat din temniță. Dar bagă de seamă că dacă recidivezi, să se întâmplă mai rău, adică plătești faci anii de temniță care nu i-ai făcut, de care te-am scutit acum, și cei care trebuie să-i faci pentru noua greșeală. Domnule, omul ăsta nu răspunde. Nu răspunde să zică, măi omule, îți mulțumesc. Uite că tu cu porunca ta m-ai făcut sănătos. Nu! Cum vede lucrul acesta? Fuga fuguța la evrei să le spună, Iisus din Nazaret, ăla mi-a poruncit mie să calc sâmbăta. Deci care era problema, dragii mei? Care era problema? Deci de 38 de ani bolnav, te face cineva sănătos și tu când te întâlnești cu el, te bucuri că l-ai cunoscut numai ca să te poți duce să te scuzi în fața conducătorului evreiesc, că de aia s-ai mutat tu targa de acolo și ai plecat dintre bolnavi în zi de sâmbătă, că ți-a poruncit ăsta că te-a făcut sănătos. Nu știu, eu și aici. Omul ăsta, nu știu, nu știe să-și vadă însănătoșirea la justă evaluare. Iubiți credincioși, e un slăbănog pe din lăuntru, bolnavul acesta. Degeaba s-a vindecat de slăbănogeala exterioară, că de slăbănogeala lăuntric el nu s-a eliberat. Vedeți că așa cum a procedat la început, cam așa, neîmpliniți cu măsuri, știrbe, procedează și la sfârșit, după ce el trupește, este sănătos. Te înspăimântezi de o asemenea comportare umană, pentru că ea ne este la îndemână și nouă. Și de multe ori și noi cădem în această mișelnică comportare, nu? Dumnezeu ne vrea niște oameni verticali, niște oameni drepți, niște oameni pentru care da este da și nu este nu, și noi o tot dăm cotită și o tot ocolim și o tot schimbăm și tot compromitem, așa că nu ne place albul și negru în claritatea lor, ci ne place tot clar obscurul și griurile de tot felul. Mestecușurile acestea ciudate, în spatele cărora ne tot pitim, numai să nu ne luăm responsabilitatea pe propria noastră spinare. Iubiți credincioși, omul a reproșat, a zis, n-am om. Bolnavul a reproșat, n-am om. Și Mântuitorul a fost omul, care a umplut gol. Așa ca să nu mai poată zice bolnavul, n-am om. Uite că a venit un străin de departe, un necunoscut, ca să fie omul ăla de care bolnavul avea nevoie, da? Și a poruncit, scoală-te, ia-ți patul și mergi. Du-te, fii om sănătos. Iubiți credincioși, noi în veci nu avem dreptul ca și bolnavul de la lacul Betesda să mai reproșăm că n-avem. Că n-avem om, că n-avem condiții, că n-avem împrejurări favorabile, că n-avem cutare și n-avem cutare. În veci nu ni se mai permite lucrul acesta. Pentru că a venit acest străin din altă lume, a venit să fie om lângă noi și să împlinească toate golurile pe care noi le simțim. În așa fel încât să nu mai putem zice și să nu mai putem reproșa sorții niciodată că e o știrbitură sau o neîmplinire. Dar omul ăsta trebuie simțit lângă noi. N-ați înțeles? Omul ăsta e lângă noi, trebuie să-l vezi. Omul ăsta e Mântuitorul Hristos. Nu ți se cere decât să deschizi ochii să-l vezi că El e prezent. Aceasta e marea noastră dificultate. Că El este și noi nu-L vedem, cu toate că El este, și noi continuăm să reproșăm și tot prelungim către cer vaietele noastre, plângerile noastre, amărăciunile noastre, că, Doamne, ne-ai făcut așa și ne-ai dres așa și n-avem și nu ne-ai dat și iată-ne, vai de capul nostru, niște milogi. Se ridică spre cer numai glasuri de milogi, numai glasuri de neîmpliniți ca fi al acestui reproșator care este bolnavul de la lacul Betesda. Avea dreptate săracul să se vaite, dar nu în fața Domnului. V-ați înțeles? El avea dreptul să se vaite până când a venit Mântuitorul lângă el. Era dreptul lui să spună, uite, alți bolnavi au familie, au frați, au surori, au oameni, au copii, au nepoți care nu i-au abandonat. Până a venit Mântuitorul în el, dacă n-a venit Mântuitorul în el și s-a interesat și a vorbit, nu mai avea dreptul să spună, n-am om. Că Mântuitorul a venit să fie fratele tău, tatăl tău, fiul tău, omul tău, acela care împlinește orice gol din viața ta. Nu spuneți dumneavoastră la ce provocare suntem puși noi creștini. E foarte cum o să ai altă religie, să știți. Că acolo nu spune Dumnezeu din cer, celălalt de altă religie să zbuciumă pe pământ ca să facă și el ce-o face. În religia noastră mărturisim că Dumnezeu este lângă noi întrupat și misiunea noastră este să-l putem vedea ca pe unul dintre noi. Nu spuneți noastră dacă nu-i greu. Și în limba română, acelui mai mare specialist în liturgică al Bisericii Ortodoxe din secolul 20, un rus, Alexandru Schmemann, care a trăit în America și unde a fost 10 de ani profesor la Institutul Teologic al Bisericii Ortodoxe de acolo. Cartea se numește Euharistia sau Taina Împărăției. Unii ați mai văzut-o, poate, sau chiar ați apucat să o răsfoiți, să o citiți. E o traducere bună și este o carte de căpătâi pentru noi oamenii moderni. În sensul că noi oamenii ortodoxi moderni, fiind niște oameni respectuoși față de trecut, noi n-am modificat tradiția formală a bisericii. Noi păstrăm formal lucruri extrem de vechi în practica noastră religioasă și această problemă este îndelung afirmată și repetată, afirmată de Părintele Gabriel Bunge. Că noi ortodoxii, cel puțin formal, avem lucruri foarte vechi în practica noastră religioasă. Adică de la Sfinții Apostoli și de la generația post-apostolică și așa mai departe. Înțelegerea lăuntrică a acestor forme lasă însă de dorit. Noi nu suntem din acest punct de vedere mai puțin moderni și mai puțin materialiști și mai puțin nereligioși și mai puțin superficial decât alți contemporani ai noștri, noi ortodoxi. Formal avem aceste lucruri, dar în trăirea lor lăuntrică suntem ca și ceilalți. De aceea, în mulți dintre noi se pot vedea practici protestante sau înțelesuri protestante ale unor lucruri pe care, de fapt, le săvârșim formal, foarte corect, din punct de vedere ortodox. M-ați înțeles ce vreau să spun? Deci, Biserica Ortodoxă păstrează formal lucruri autentice, dar pentru că noi, oamenii moderni, suntem cum suntem, noi trăim și practicăm aceste lucruri doar formal, pentru că înțelegerea lor de substanță duhovnicească este ca și a celorlalți oameni, este o înțelegere de cel mai multe ori protestantă, modernă, materialistă și așa mai departe, individualistă. Acest profesor de teologie și de liturgică, deci de cult, Alexandru Schmemann, a scris această carte atrăgând atenția tocmai asupra acestei anomalii sau acestei ciudățenii care nu ne salvează pe noi ortodoxi. Chiar dacă noi săvârșim aceea sfântă liturghie pe care au săvârșit-o primii creștini, ca formă. Dar nu ne salvează lucrul acesta pentru că noi în lăuntrul nostru, în sufletul nostru, nu avem o înțelegere pe potriva formelor pe care le practicăm. Deci eu ce vreau să vă spun și ceea ce încerc să fac în fiecare duminică de acum încolo, nu fac o predică de atmosferă. Ați înțeles? Nu fac o predică de atmosferă care să vă impresioneze că uite, părintele vorbește așa sau altfel. Eu vreau să vă pun înainte niște gânduri, niște idei care pleacă din cartea părintelui Alexandru Schmemann, Dumnezeu să-l odihnească că este trecut în lumea dreptilor, și frățiile voastre și noi toți să ne gândim asupra lor și să reușim niște pași în direcția trezirii și în direcția revalorificării acestor lucruri pe care le practicăm, fără să știm ce practicăm. Și în primul rând slujirea Sfintei Liturghii. Iubiți credincioși, Alexandru Schmemann analizează sau privește și trăiește adevărul Sfintei Liturghii, slujba primilor creștini, păstrată în Biserica Ortodoxă până astăzi. O privește din 12 puncte de vedere. 12 puncte de vedere. Asta înseamnă că vom avea 12 cuvinte de învățătură, 12 predici, în 12 duminici în care avem timp pentru lucrul acesta, pentru ca să avem de fiecare dată câte o problemă sau o idee sau un punct de vedere. E ca și când te învârți în jurul unei realități, de jur împrejur, și te oprești în 12 puncte și privești acea realitate și când însumezi toate cele 12 înțelesuri, te apropii de ceea ce este viul pe care vrei să-l înțelegi. Problema de care te ocupi și pe care vrei să o înțelegi, adică Sfânta Liturghie. Să știți că m-am gândit de mai multe ori la faptul că noi în Sfânta Liturghie ne adresăm în toate rugăciunile noastre Tatălui Ceresc. Tatălui Ceresc. Preotul are o rugăciune a lui personală care nu este rostită în numele dumneavoastră și o rugăciune de fapt mare, este o rugăciune la singular pe care preotul o zice pentru el înainte de a face cădirea de la Cheruvic și de a ieși cu cinstitele daruri ca să le ducă apoi pe Sfânta Masă. Aceea e singura rugăciune în care cel căruia îi se adresează preotul este Mântuitorul Hristos. Și are un mare înțeles lucrul acesta, mai ales după ce citești cartea lui Schmemann. Dar în rest, toată adresarea compoziției acesteia de rugăciuni care este Sfânta Liturghie, toate rugăciunile alcătuitoare, se adresează Tatălui Ceresc. Tatălui Ceresc. De ce oare, iubiți credincioși? Să știți că nu pentru aceea că Tatăl Ceresc este mai mare decât Fiul și atunci noi luăm pe Dumnezeu în ipostaza Lui de Tată pentru ca să ne adresăm Celui mai mare. Pentru că noi mărturisim Sfânta Treime în care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt de o ființă. Adresarea către persoana Tatălui se datorează acelui lucru tainic de care urmează să vorbim astăzi și în continuare, că Mântuitorul Hristos se numără cu noi. La Sfânta Liturghie Mântuitorul Hristos se numără cu noi. Și acum înțelegeți de ce predica a ieșit cum a ieșit la Sfânta Evanghelie. Mântuitorul Hristos este de partea noastră. Slujirea Sfintei Liturghii nu l-are pe Mântuitorul Hristos ca un primitor. Tatăl Ceresc este primitorul și priditorul acestei rânduieli de rugăciune și de jertfă care este Sfânta Liturghie. Mântuitorul Hristos este impregnat sau este implicat în ceea ce noi săvârșim. El se adresează Tatălui Ceresc în rugăciunea adresată de preot și în toată evlavia credincioșilor care asistă și participă și conslujesc la Sfânta Liturghie. Ne apropiem în felul acesta de primul punct de vedere care se cheamă taina adunării. Primul punct de vedere referitor la Sfânta Liturghie care se cheamă taina adunării. Sfânta Liturghie este o taină, iubiți credincioși, care poartă la Schmemann 12 nume. Și primul dintre ele este taina adunării. Sfânta Liturghie este o adunare în numele Mântuitorului Hristos. Sfânta Liturghie este o adunare a credincioșilor împreună cu preotul și cu episcopul, când este episcopul de față, o adunare în numele Mântuitorului Hristos pentru ca să se împlinească în momentul în care oamenii se adună pe durata cât oamenii sunt adunați în biserică, să se împlinească acel cuvânt teribil, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor. La această realitate tainică se referă rugăciunea pe care preotul o rostește înainte de bohodul mic. Deci la antifoane, încă la începutul Sfintei Liturghii, în care preotul zice, cel ce ne-ai dat nouă aceste rugăciuni obștești împreună glăsuite, Cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele tău, ai făgăduit să împlinești cererile și așa mai departe. Deci, încă de la începutul Sfintei Liturghii, iubiți credincioși, noi evocăm această realitate, că dacă se adună doi sau trei numele Mântuitorului Hristos, El se numără împreună cu ei. Și nu numai că se numără împreună cu ei, ca unul dintre ei, ci Mântuitorul Hristos își face din această adunare de doi sau trei, vă imaginați când suntem 300, nu? Cum e la Sfânta Liturghie, duminicală la Slobozia, sau 400, sau 350, sau cât se nimeresc, nu? Mântuitorul face din această prezență colectivă, din această adunare realizată în numele Lui, își face trupul Lui. Deci înainte de a se întrupa El în pâine și vin, mult înainte de a săvârși El alte binecuvântări, de a se împlini alte taine ale creștinătății, să realizează mai întâi această taină, că oamenii diferiți, frățiile voastre cu mine împreună, venind la biserică pentru a fi la începutul Sfintei Liturghii, pează acum și aici, în această biserică și pe răstimpul Sfintei Liturghii, se întrupează prin aceea că face din noi toți trupul său tainic. Iar El este pentru acest trup tainic capul. Capul. Deci, El e împreună cu noi, într-o ființă întrupată în noi. Aceasta e prima taină a Sfintei Liturghii, o taină pentru realizarea căreia lumea venea la biserică la începuturi. Aceasta este primul înțeles al tainei Sfintei Liturghii, care s-a săvârșit și se săvârșește și se va săvârși până la sfârșitul veacurilor ca o taină a întrupării Mântuitorului Hristos. El vine pe pământ și își face din noi trupul său tainic. Dacă n-ar face lucrul acesta, iubiți credincioși, multe din toate cele pe care noi le așteptăm ca să le facă Dumnezeu pe pământ, nu se fac. Și nu s-ar face. Deci, ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dumneavoastră, când veniți la biserică, trebuie să vă cenzurați atent concepția de viață și convingerile religioase și să nu veniți în numele dumneavoastră. Adică a venit la biserică și a stat la Sfânta Liturghie, să știți că pentru realizarea tainei Mântuitorului Hristos nu trebuie să veniți separat fiecare numele Lui. Adică eu vin când pot, eu vin cu treaba mea, eu vin, nu mă interesează, eu am venit, m-am uitat, mi-a plăcut, am plecat și așa mai departe. Dacă ești în felul acesta, nu te numeri ca unul din mădularele pe care Mântuitorul Hristos vrea să le aibă în trupul său tainic. Ce mai înseamnă? Înseamnă că trebuie să fii prezent de la începutul Sfintei Liturghii? Înseamnă că în momentul când începe Sfânta Liturghie, tu trebuie să fii prezent. De ce? Pentru că asta e marea problemă. În săptămâna aceasta, asta e marea problemă. Să fii la începutul săptămânii, în prima zi a săptămânii, în ziua Învierii, să fii prezent la ora când la Slobozia s-a programat slujirea Sfintei Liturghii. Dacă tu faci parte dintr-o altă parohie, te vei duce acolo unde este acea parohie și vei respecta acel program. Important este că noi aici am convenit ca liturghia să se înceapă în jurul orei 10 și până când vine ora 10, toți trebuie să fim prezenți în biserică. Deci noi pentru ce venim la biserică, dragii mei? Venim la biserică pentru a săvârși și a împlini sau a permite să se împlinească prin noi această taină a întrupării, care este taina adunării. Biserică în grecește se numește, zice, eclesia, care înseamnă adunare. Deci acolo unde oamenii se adună, se întemeiază biserica. Biserica există, în primul rând, pe parcursul acelor două ore, cât durează Sfânta Liturghie de la binecuvântare până la aminul final. Ce mai înseamnă lucrul acesta? Nu numai prezența noastră serioasă și conștientă, că nu venim numai ca să dăm un pomelnic și să plecăm cu un rezultat care mă privește pe mine. Primul interes sau primul sens, primul rost al prezenței noastre în biserică este să fim împreună cu alți prieteni ai noștri, cunoștințe ale noastre, membrii ai acestei parohii, să fim împreună la adunarea liturgică a acestei săptămâni. Duminica aceasta, pentru săptămâna aceasta, am săvârșit această adunare liturgică, ne-am întrupat ca biserică, respectiv Mântuitorul Hristos ne-a blagoslovit sau ne-a sfințit pe noi, pe parcursul acestor două ore, descoperindu-ne sau găsindu-ne pe noi, luându-ne separat pe fiecare și văzându-ne că semănăm în concepție și în hotărâre, ne blagoslovește și ne sfințește ca trupul său tainic. Dacă lucrul acesta nu s-ar realiza, noi n-am avea nicio legătură cu Dumnezeu. Repet, dacă lucrul acesta noi nu l-am face săptămânal, noi n-am avea dreptul să cerem nimic de la Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a spus, dacă veți fi așa, așa, veți cere numele meu și Dumnezeu vă va da. Pentru că și eu sunt cu voi. Deci eu am mai explicat lucrul acesta, dar fără să le adun așa la un loc. Am spus de multe ori, nu poți face o sfeștanie dacă nu particip la Sfânta Liturghie în duminica dinainte de a face sfeștania. Pentru că orice serviciu de sfințire, serviciu pun în ghilimele, serviciu de sfințire care îi se cere preotului, își are temeiul și dreptul de a se realiza sau a fi îndeplinit în liturghia duminicală precedentă. Deci în această liturghie duminicală pe care o slujim împreună și am slujit-o astăzi, în această liturghie căpătăm dreptul și puterea de a face pe parcursul săptămânii slujbe de sfințire pentru oamenii care au participat la această sfântă liturghie. Pentru cei care am fost cu toții pentru două ore sfințiți ca trup tainic al Mântuitorului Hristos. Asta însemnând că în cadrul acestui trup care a produs, a realizat între noi niște relații altele decât cele omenești, noi putem săvârși lucrări de sfințire, de binecuvântare, de iertare, de și așa mai departe, și așa mai departe. Ce mai înseamnă? Înseamnă, iubiți credincioși, că prezența dumneavoastră ca și credincioși în biserică nu este o prezență pasivă. Preotul nu poate sluji singur Sfânta Liturghie, pentru că el nu poate reprezenta prin singura lui persoană biserica. Biserica înseamnă unul sau măcar doi credincioși împreună cu preotul ca să fie doi sau trei adunați în numele Mântuitorului Hristos. Trebuie să fie taina aceasta a unei adunări. Trebuie să fie adunare, chiar dacă oamenii sunt puțini, dar ei să se adune în numele acesta. Deci asta înseamnă că eu singur cu puterea mea preoțească nu pot sluji liturghia fără dumneavoastră. Pentru că numai cu mine nu se realizează această taină a întrupării Mântuitorului Hristos în trupul comunitar al bisericii. Nu se realizează. Deci prezența dumneavoastră în biserică ca și credincioși nu este o prezență de spectatori. Dumneavoastră, dacă veniți doar ca să priviți și să consumați, dumneavoastră nu intrați în comunitate, respectiv dumneavoastră nu ați venit să vă adunați împreună cu preotul și cu toți ceilalți ca să fiți trupul tainic al Domnului. Asta înseamnă că oricare din dumneavoastră care participați aici în biserică la slujbă, mai în față sau la demisol sau unde sunteți și auziți și vă uniți cugetul cu toate rugăciunile acestea, dumneavoastră sunteți piesă importantă, element viu, într-un trup tainic. Și dacă vii și te numeri aici și te numără Mântuitorul Hristos în trupul tainic al său și te consideră, când tu devii egoist în timpul Sfintei Liturghii și te gândești că tu te folosești doar de ce se întâmplă și. Mă duc la slobozia, tu zice că e o biserică credincioasă, zice cineva. Adică eu mă duc să iau de acolo o credință. Nu, dragii mei, dumneavoastră veniți ca să fiți parte integrantă și activă și dinamică și importantă în ceea ce se săvârșește aici. Și dacă sunteți mai mulți și sunteți mai mulți oameni dăruiți și mai mulți oameni conștienți că de sufletul dumneavoastră depinde reușita, atunci și harul este corespunzător. Sigur că dacă sunt doi sau trei, Mântuitorul Hristos nu-i abandonează pe acești doi sau trei. Dar dacă sunt 300 altceva, și dacă sunt 3000 cu totul altceva, nu? Deci dacă pe doi sau trei nu-i abandonează Mântuitorul Hristos, ci vine și face din ei trupul său tainic, cu atât mai mult dacă suntem mai mulți. Deci, slujba Sfintei Liturghii este o taină a adunării celor credincioși împreună cu preotul lor. Slujba Sfintei Liturghii este o taină a conslujirii. Sunt câteva idei pe care în jurul cărora mă tot învârt, da? E, ideile astea, frățile voastre, dacă le luați în suflet și dacă potrivit lor, frățile voastre, exersați viața religioasă și la slobozia, atunci vă veți simți piese importante, elemente importante în cadrul slujbei și nu veți aștepta de la o slujire, așa zicând, magică a preotului, nu știu ce rezultate, nu știu ce rezultate. Sigur că avem pași foarte mari de făcut în această direcție, că nu suntem așa. Nu v-am spus? Sfânta liturghie formal este corectă, iar sufletește este incorrectă. Pentru că noi venim aici și ne gândim că popa slujește cu strana și slujirea aceasta, la slujirea aceasta noi ne mângâiem, ne îndulcim, ne folosim, ne liniștim sufletește, nu? Care e cel mai bun lucru în biserică? Păi să vii să te liniștești sufletește, să pleci liniștit. Nu, dragii mei! Veniți să fiți activi, veniți să slujiți aici împreună cu preotul și veniți să vă puneți sufletul dumneavoastră cu cât mai multă credință ca element necesar pentru conslujirea pe care o cere Sfânta Liturghie. Pentru că altfel nu suntem trupul Mântuitorului Hristos. De aceea Mântuitorul Hristos nu este undeva sus și noi îi spunem, Doamne, cu tare și cu tare, Tatăl Ceresc se raportează la comunitatea bisericească din timpul Sfintei Liturghii ca la trupul tainic și viu al Fiului Său. Al Fiului Său. Și dacă n-ar fi așa, pâinea și vinul pe care noi le punem acolo pe masa Sfântului Altar n-ar deveni niciodată trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Ele devin trupul și sângele Domnului pentru că mai întâi comunitatea a devenit trupul Mântuitorului Hristos. Este teologia ortodoxă, dragii mei. Și numai teologia este viul teologiei, este trăirea vie a cultului bisericii ortodoxe. Trăim noi așa, facem noi așa? Nu! Noi avem cu totul alte convingeri și cu totul altă abordare a Sfintei Liturghii. Cu totul altă abordare. Veniți oare sau vine lumea ortodoxă de astăzi în biserică știind că el e ca un preot, un preot mai mic, e adevărat, dar preot, alături de toți ceilalți. Și că dacă nu vine el la biserică, slujba este puțin știrbită. Deci dacă tu faci parte din comunitate și vii duminică de duminică, ai zis o duminică, locul tău e gol. Contribuția ta cu care s-a obișnuit trupul mistic al Domnului lipsește în acea duminică. Tu ești un om pe care se cheamă trupul tainic al Domnului că el să fie în întregimea și în rotunjimea lui obișnuită, duminică de duminică. Vă dați seama ce superbă împlinire și întruparea trupului Domnului este în perioada postului Paștilor, când lumea vine și din dorința de a se împărtăși și nu mai încap în biserică, nu? Sau ce ușoară tristețe, desigur, și lipsă este atunci când în biserică slujești liturghia cu două, trei persoane, cum se întâmplă uneori. Deci, primul punct de vedere, viu, din care poți înțelege viul Sfintei Liturghii, este să înțelegi că liturghia este în primul rând o taină a adunării. Lumea se adună ca să fie împreună trupul tainic al Domnului. E, ia gândiți-vă că dumneavoastră plecați duminica de acasă, zi, măi, vine ora, nu se poate, trebuie să fiu prezent acolo. Eu mă consider din parohia de la Slobozia, Sfântul Nicolae, pentru slujirea Sfintei Liturghiei, eu sunt degetul mic. Trupul tainic al Domnului, eu sunt degetul mic. Trebuie să fiu, altfel mâna e ciuntă. N-are deget, nu mă are pe mine, nu? Forța, puterea, realitatea duhovnicească a unei asemenea prezențe, iubiți credincioși, în care mai mulți oameni gândesc în felul acesta și ei se oferă pe sine, își oferă timpul lor, sufletul lor. Prezența lor trupească și sufletească și oferă duminică de duminică pentru ca trupul tainic al Domnului pentru această parohie să se rotunjească pe parcursul celor două ore. Și cererile noastre adresate Tatălui Ceresc să fie ca cererile Fiului Său adresate Tatălui Ceresc. Să aibă puterea acestei rugăciuni pe care a avut-o rugăciunea Fiului totdeauna când s-a adresat Tatălui Ceresc. Vă dați seama, iubiți credincioși, sper că vă dați seama că lucrurile în lăuntru lor se schimbă fundamental dacă putem realiza lucrul acesta. E o temă de meditație deocamdată pe care m-aș bucura să nu o părăsiți, să nu o abandonați ca pe un lucru depripsos, ca pe un lucru zadarnic, ci măcar o parte din dumneavoastră să vă gândiți la această importanță deosebită pe care o are prezența dumneavoastră la timp și cu generozitate, cu disponibilitate sufletească, în biserica parohială, în prima zi a săptămânii când serbăm învierea Domnului și atunci când trupul mistic al Domnului vrea să se reconstituie pentru două ore ca să poată coborî binecuvântările lui Dumnezeu peste comunitatea pe care o reprezentăm. Importanța prezenței dumneavoastră este uriașă, este uriașă. Nu vă bagatelizați și nu vă pitiți în spatele niciunui stâlp și niciunui cu paravan, așa zicând, Dumnezeu vă așteaptă, așa cum așteaptă și pe mine, pentru ca fiecare din noi să fim slujitori împreună, fiecare la locul lui, și trupul mistic al Domnului să redevină viu pe parcursul Sfintei Liturghii și să curgă harurile lui Dumnezeu nestingerite. Nestingerite, iubiți credincioși. Sfânta Liturghie este întâi o taină a adunării. Biserica este în primul rând o comunitate de oameni care se adună ritmic ca să serbeze cina Domnului, să serbeze și să slujească Sfânta Liturghie și să permită Mântuitorului Hristos să ne regăsească și să ne descopere și să ne citească pe fiecare dintre noi ca mădulare vii ale trupului său tainic. Amin.